Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում։ Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 0020 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի iranradio.ir/hyk-ի set-top box-ի բջջային հավելվածի iransat.batr526.i եւ am8.4w արբանյակների միջոցով։ Հանուն բարեկութ եւ գթարատ Աստծո, ողջույն եւ բարի երեկո թանկագին բարեկամներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը ուղիղ եթերից սկսում է իր ծառայությունը ձեզ համար։ Թանկագին բարեկամներ, երեկոն 27-ի է թվականի սեպտեմբերի 15-ը, իրանական օրացույցով 1404 թվականի շահրիվար ամսի 24-ը։ Թեհրանում իրանի մայրաքաղաքում ժամը 19:55 րոպե, Երևանում ժամը 20:25 րոպե։ Թանկագիններ, ձեզ հետ ենք շուրջ 1 ժամյա եթերաժամով ըստ հետևյալ ծրագրացանկի։ Ամենասկզբում կունկնդրեք ուրան, ապա ուղիղ ժամը 20-ին Թերանի ժամով, 20:30 Երևանի ժամով կհաղորդենք լուրերը։ Լուրերին կհաջորդի օրվա համար նկատի առած քաղաքական մեկնաբանությունը։ Ծրագրի երկրորդ բաժինը կսկսենք նախ ձեզ ներկայացնելով շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, ապա օրվա ծրագիրը կեզրափակենք Իրանի հանրահայտ դեմքեր միջազգային պարծանք հաղորդաշարի հերթական թողարկումով։ Բարեկամներ, շնորհակալ ենք, որ այս երեկո ձեր նախապատվությունը տվել եք մեզ։ Ցանկանում ենք ձեզ ամենալավն ու բարին ու ուրախ կլինենք, որ շուրջ 1 ժամյա եթերով այս երեկոն ընկերակցեք մեզ։ Սիրելիներ, եթերում այս պահին Ղուրան է, Համզա Սուրայի առաջինից մինչև 9-րդ այաները։
بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة
صدق الله العلي العظيم
سورة հոմազը, հանուն ողորմած եւ բարեգութ Աստծո, վայ թերություն փնտրող բծախնդիր հեգնողին, նա, ով մեծ ունեցած կուտակեց եւ հաշվարկեց անտեսելով օրինավորը եւ անազնիվը, նա ենթադրում է, որ իր ունեցածը իրեն կհավերժացնի, այդպես չէ, ինչպես ենթադրում է, շուտով հատմեյում կլանող կրակում կհայտնվի, եւ դու ինչ գիտես, թե ինչ է հատմեն, բոցավար կրակն է աստվածային, կրակ, որ հորդում է սրտերի միջից, այս կրակը պաշարել է նրանց, եւ բարձրաբեր ցյուների պես վեր են խոյացել լեզվակները կրակի։
Հայերեն ռադիո ժամը խաղաղության ու բարեկամության պատկամաբեր։
Իրանի եւ աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաեւ գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել Հայերեն ռադիո ժամի կայքի միջոցով
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Էլփոստ,
Armenian Radio, Shanik ws@irib.ir,
Հեռախոս
22 01 37 61։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը, լուրերը հաղորդում են Արտույտ Զոհրաբյանը եւ Արփի Ալավերդյանը։
Թագագին բարեկամներ, նախ գլխավոր լուրերը համարոտ։ Պեզեշկյան, իսլամական երկրները պետք է պահպանեն միասնությունը եւ խզեն կապերը սիոնիստական ռեժիմի հետ։ Բոլոր մուսուլման եղբայրների եւ քույրերի կողքին է։ Կառավարությունը եւ իր ժողովրդին ստիպում է հրաժարվել իրենց ամենաթանկ խորհրդանիշներից դիվանագիտության անունով, առաջնորդ չէ, այլ հանձնվող, ասել է Օսկանյանը։ Ակնարկ համաշխարհային լրատվամիջոցների խորագրերին Իրանի դեմ մթնոլորտը թունավորելուց մինչև Իսրայելին աջակցելու չեզոք մոտեցում։ Հյուսիսային Կորեա միջուկային զենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեմ անվտանգության երաշխիք է։ Պաղեստինցի գերիներն Իսրայելի բանտերում խոշտանգվում են։ Հարգելի բարեկամներ, այս եւ մյուս լուրեր լսեք մանրամասնորեն Պարքյաններած։
Անդգծելով, որ իսլամական երկրները պետք է մեծացնեն իրենց միասնությունն ու համախմբվածությունը սիոնիստական ռեժիմի գործողություններին ի պատասխան, Իրանի նախագահն ասել է. Իսլամական երկրները պետք է միավորվեն եւ խզեն կապերը սիոնիստական ռեժիմի տնտեսական ռեժիմի հետ, տնտեսական, մշակութային եւ սոցիալական ոլորտներում գործնական միջոցներ ձեռնարկելով, երկու շաբթի օրը նախքան կատար մեկնելը, որտեղ պետք է մասնակցի Իսլամական համագործակցության կազմակերպության եւ Արաբական լիգայի արտակարգ կգատնաժողովին Դուայի վրասիոնիստական ռեժիմի հարձակման հարցով Իրանի նախագահ Մասուդ Պեզեշկյանը հայտարարել է սիոնիստական ռեժիմը չի ճանաչում իր համար որևէ շրջանակ եւ Միացյալ Նահանգների աջակցությամբ հարձակվել է բազմաթիվ իսլամական երկրների, այդ թվում Կատարի, Լիբանանի, Իրաքի, Իրանի եւ Եմենի վրա։ Այդ ռեժիմ անում է այն, ինչ ուզում է, եւ ցավոք Միացյալ Նահանգները եւ եվրոպական երկրները նույնպես աջակցում են այդ գործողություններին։ Իրանի նախագահը ասել է, Իսրայելի ռեժիմը ցեղասպանություն է իրականացնում Գազայի հատվածում, Մահվան դատապարտելով կանանց երեխաներին եւ տարեցներին եւ ցավոք արևմտյան երկրներ օրինականացնում են այդ գործողությունները իրենց աջակցությամբ եւ սիոնիստական ապարտեյդի ռեժիմին մատակարարումներով իսլամական համագործակցության կազմակերպության եւ արաբական լիգայի արտակարգ գագաթնաժողովի արդյունքների վերաբերյալ հույս հայտնելով Փեզեշկյան ասել է իսլամական երկրները պետք է մեծացնեն իրենց միասնությունը համախմբվածությունը սիոնիստական ռեժիմի գործողությունների դեմ և ձգտեն, որ այս ռեժիմի հանցագործությունները հետապնդվեն միջազգային և իրավական հարթակներում, իսլամական երկրները պետք է միավորվեն և տնտեսական, մշակութային ու սոցիալական ոլորտներում գործնական միջոցներ ձեռնարկելով խզեն իրենց կապերը սիոնիստական ռեժիմի հետ իրնային հղումանելով, Pars Today-ը հայտնում է, որ երեքշաբթի երեկոյան սեպտեմբերի 9-ին իսրայելական ինքնաթիռները խախտել են կատարյոթային տարածքը և ռմբակոծել են Խալիլ ալ-Հայայի գլխավորած համասի բարձրաստիճան պատվիրակության հանդիպման վայրը երկրի մայրաքաղաք Դոհայի կատարաշրջանում այս նպատակով կիրակերը Դոհայում տեղի ունեցել իսլամական համագործակցության կազմակերպության արտգործնախարարների հանդիպումը Իրանի արտգործնախարարի ներկայությամբ։ Այս հանդիպումը նախաբաներ իսլամո-արաբական գագաթնաժողովի, որը տեղի կունենա այսօր երկուշաբթի Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահ Փեզեշկյանի մասնակցությամբ։
Իրանի իսլամական հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է, որ Իրանը բոլոր մուսուլման եղբայրների և քույրերի կողքին է։ Աբաս Արախչին, ով մեկնել էր Դոհա, Կատար մասնակցելու իսլամա-արաբական երկրների արտաքին գործերի նախարարների արտակարգ հանդիպմանը X-ում գրել է. Իրանի իսլամական հանրապետությունը կանգնած է Կատարի եւ ըստ էության բոլոր մուսուլման եղբայրների եւ քույրերի կողքին, հատկապես ամբողջ տարածաշրջանին սպառնացող պատուհասի դեմ պայքարում։ Իսրայելի ռեժիմի կողմից Կատարի դեմ ռազմական ագրեսիայի հարցը քննարկելու թեմայով իսլամական համագործակցության կազմակերպության արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը մեկնարկել է սեպտեմբերի 14-ին Կատարի մայրաքաղաք Դոհայում Իրանի արտաքին գործերի նախարարի ներկայությամբ։ Արաբա-իսլամական արտաքին գործերի նախարարների արտակարգ հանդիպումը կայացել է Կատարի խնդրանքով այդ երկրի դեմ իսրայելի ագրեսիայի հարցը քննարկելու համար։ Այս հանդիպումը երկուշաբթի օրը կայանալի Ղարաբաղի իսլամական գագաթնաժողովի նախերգանքն է։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը նույնպես մասնակցելու է գագաթնաժողովին։
Փաշինյանի կառավարության որոշումը հանել Արարատ լեռան պատկերամուտքի և ելքի անձնագրային կնիքներից, իսկ հետո նաև այն հեռացնելու մասին խոսակցությունները Հայաստանի զինանշանից մեր ազգային պատմության մեջ մտահոգիչ պահ են նշանավորում։ Սա պարզապես ձևավորման կամ խորհրդանիշի հարց չէ, սա արժանապատվության, պատմության և ինքնության հարց։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը։ Արարատ լեռը երևում է Երևանից և Հայաստանի տարբեր անկյուններից, նրա ձյունածած գագաթները տիրում են մեր տեսադաշտին, հիշողությանը և երևակայությանը։ Հայերի համար Արարատը պարզապես Թուրքիայում գտնվող լեռ չէ, այն մեր ժառանգության սիրտն է, այն պատկերված է Հայաստանի զինանշանի վրա, քանդակված է եկեղեցիների քարերում, նկարված է մեր պատերին և տեղ գտած գրեթե յուրաքանչյուր հայկական տանը աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Դա Նոյան տապանի լեռն է, որտեղ ըստ ծննդոց կրքի մարդկությունը նորից սկսեց իր ընթացքը ջրհեղեղից հետո։ Հայկական ավանդույթում Արարատն այն վայրն է, որտեղից Նոյը իջավ և հաստատվեց այն տարածքում, որն այսօր Հայաստանն է, և քանի որ Հայաստանը 301 թվականին առաջինն էր աշխարհում, որ քրիստոնեությունը դարձրեց պետական կրոն, չկա որևէ այլ խորհրդանիշ, որը նույնքան կատարյալ միավորի հայ ժողովրդի հավատը, պատմությունը և ինքնությունը։ Այն փաստը, որ այսօր Արարատը գտնվում է Թուրքիայի տարածքում, չի նվազեցնում նրա տեղը հայկական մշակույթում և ինքնության մեջ, և խորհրդանիշները տարածքային իրավասության մասին չեն, այլ պատկանելիության։ Արարատը մեր պետական փաստաթղթերից ու խորհրդանիշներից ջնջել է նշանակում է կտրել մեզ մեր խորագույն արմատներից, իսկ դա անել Թուրքիայի ճնշման տակ, ինչպես ակնհայտ է, վտանգավոր զիջում է, անտրամաբանական է պնդել, թե Հայաստանի զինանշանի կամ անձնագրային կնիքների վրա Արարատի պատկերի օգտագործումը տարածքային պահանջ է Թուրքիայի նկատմամբ։ Աշխարհում նման օրինակներ շատ կան. Իռլանդիան, Հունաստանը, Հնդկաստանը եւ այլ երկրներ օգտագործում են պատկերներ, որոնք խորհրդանշում են իրենց ներկայիս պետական սահմաններից դուրս գտնվող տարածքներ. Ոչ մի պատասխանատու կառավարություն չպետք է թույլ տա, որ մեկ այլ պետություն առավել եւս Թուրքիան թերադրի մեր պետական եւ մշակութային խորհրդանիշները.
Որոշ արևմտյան լրատվական գործակալություններ, ընտրելով որոշակի խորագրեր, ներկայացնում են իրադարձությունների ցերի եւ կողմնակալ պատկեր եւ խաթարում իրականության ճշգրիտ լուսաբանում։ Արևմտյան երկրների կողմից թերադրվող քաղաքականությանը համաձայնեցված տեսակետը նույնպես ստվեր է գցել այդ երկրների մեդիա տարածքի վրա։ Այս առումով Pars Today-ի այս հոդվածը անդրադառնում է միջազգային լրատվական գործակալությունների որոշ կողմնակալ խորագրերին։ Pars Today-ի փոխանցումը Euronews Sky-ը ընտրել է հետևյալ խորագիրը։ Իսրայելի արձակումները Գազայի վրա ընդլայնվում են։ Լոնդոնը փակում է Բրիտանիայի ամենահեղինակավոր պաշտպանական ակադեմիան իսրայելցիների համար։ Լուրում չի նշվում ռեժիմի ուսանողների բոյկոտի պատճառը, որը սեյոնիստների կողմից Գազայի ժողովրդի կազմակերպած ցեղասպանություն ունի։ Եվ միայն նշվում է, որ այս ուսանողներին արգելվել է սովորել Բրիտանական պաշտպանական ակադեմիայում։ Լուրն ընդգծում է Սեյոնիս Պաշտոնիայի դիրքորոշումը ակադեմիայի որոշման նկատմամբ, նշելով, որ Իսրայելի պաշտպանության նախարարության գլխավոր տնօրեն Ամիր Բարամը, որը քոլեջի շրջանավարտը որոշումն անվանել է պատերազմի ժամանակ դաշնակցի նկատմամբ խորապես ամոցալի դավաճանություն։ Շարունակելով արևմտյան լրատվամիջոցների արշավը, Իրանի դեմ Sky News-ը գրել է այս խորագիրը. «Նրանք գտնվում են այնպիսի իրավիճակում, որը դուք նույնիսկ չեք կարող պատկերացնել»։ Իրանում ձերբակալված բրիտանացի զույգի որդին կրկին խնդրել է նրանց ազատ արձակել։ Sky News-ի այս վերնագրում ուշագրավ կետն այն է, որ այս երկու եվրոպացի զույգերի համար լրտես բառը չի հիշատակվում մի հարց, որը հանցագործություն է համարվում յուրաքանչյուր երկրում և պահանջում այդ երկրի անվտանգությունը խաթարող գործակալի կամ գործակալների ձերբակալում և հարցաքննություն։ Ռոյթերսը նաև հրապարակել է հետևյալ բովանդակությամբ խորագիր. «Մակը ճնշող մեծամասնությամբ աջակցում է երկու պետությունների լուծման մասին հայտարարությանը, որը դատապարտում է Համասին»։ Այս վերնագիրը նույնպես չի ցույց տալիս Պաղեստինի իսլամական դիմադրության շարժման որևէ դրական ազդեցություն, որը ներկայացնում է Պաղեստինցի ժողովրդին և դիմադրում է Պաղեստինցիներին սիոնիստական ռեժիմի անցագործություններից պաշտպանելու համար։ Ռոյթերսը եւս մեկ հակառուսական խորագիր ունի։ Լեհերը ռազմական պատրաստության են դիմում, ռուսական ագրեսիայից վախենալով։ Խորագիրը նախատեսված է կենտրոնանալու ռուսական սպառնալիքի վրա եւ հանրային մտահոգություն առաջացնելու եվրոպացիների շրջանում։ Միջրուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ հարձակման համար նախատեսված չէ Լեհաստանի տարածքում գտնվող որևէ թիրախ։ Մոսկվան նաև մերժել է Վարշավայի մեղադրանքները, որ ռուսական անօթաչու թռչող սարքերը խախտել են Լեհաստանի օթային տարածքը և հաստատել է միջադեպի վերաբերյալ խորհրդակցելու իր պատրաստակամությունը։ Դոչևելեն նույնպես չեզոք խորագիր է ընտրել։ Իսրայելական բանակը արձակվել է Համասի առաջնորդների վրա կատարում։ Այս թուիթը չի նշանակում, որ Իսրայելի ռեժիմի արձակումը կատարի վրա անօրինական է կամ խախտում է Դոհայի տարածքային ինքնիշխանությունը։
Արձագանքելով ԱՄՆ-ի այն հայտարարությանը, թե Հյուսիսային Կորեայի միջուկային զենքը անօրինական է, մակոմ Հյուսիսային Կորեայի առաքելությունը հայտարարել է միջուկային զենքը անխուսափելի տարբերակ է և մեր անվտանգության երաշխիքը ԱՄՆ-ի միջուկային սպառնալիքների դեմ։ Հայտարարության մեջ ասվում է, մենք խստորեն դատապարտում ենք ԱՄՆ-ի կողմից Փխենյանին զինաթափելու փորձը, այն համարելով սադրիչ գործողություն և միջամտություն երկրի ներքին գործերին, և մեր լուրջ մտահոգությունն ենք հայտնում դրանից բխող բացասական հետևանքների վերաբերյալ, չնայած Վաշինգտոնը Հյուսիսային Կորեայի կողմից միջուկային զենքի տիրապետումը անվանել է անօրինական, հենց ԱՄՆ-ն է, որ խաթարում է միջազգային միջուկային տարածման համակարգը միջուկային զենքի մեծ քանակության կուտակմամբ», ասված է հայտարարության մեջ, նշելով, որ Հյուսիսային Կորեան մերժում է միջուկային զենքի հարցում երկրի ներկայիս կարգավիճակը փոխելու ցանկացած փորձ, ներկայացությունը հավելել է Հյուսիսային Կորեայի սահմանադրությունը սահմանում է երկրի դիրքորոշումը միջուկային զենքի տիրապետման վերաբերյալ և այն փոփոխման ենթակա չէ։
Գերիների և ազատ արձակված գերիների հարցերով խորհուրդը և Պաղեստինի Գերիների ասոցիացիան հայտարել են Իսրայելի բանտերում ազարավոր պաղեստինցի բանտարկյալների և կալանավորների խոշտանգումները, հասել են պատերազմի մեկնարկից հետո աննախադեպ մակարդակի։ Հայտարարության մեջ ասված է, խոշտանգվում են անխտիր բոլոր գերիները։ Այս խոշտանգումները գերազանցում են միջազգային իրավունքում և սովորույթում ընդունված հասկացությունները, և օկուպանտները անընդհատ հորինում են նոր մեթոդներ և գործիքներ 24 ժամ շարունակ բանտարկյալներին խոշտանգելու համար։
Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Պապիկյանի գլխավորած պատվիրակությունն աշխատանքային այցով ժամանել է Չինաստանի ժողովրդական հանրապետություն, Արմենպրեսին այս մասին տեղեկացրին Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունից։
Եվրամիության պողպատի արտահանումը զգալի անկում ապրել 2025 թվականի երկրորդ երամցյակում։ Եվրոպական պողպատաձուլական ընկերությունները զգուշացրել են, որ ոլորտը գտնվում է փլուզման եզրին։ Չինական արտադրանքի ճշմարտության և Ամերիկայի նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից սահմանված բարձր մակսատուրքերի պատճառով։ Նրանք կոչ են արել Բրյուսելին ոլոր մետաղների ներմուծման վրա սահմանել մաքսատուրքեր հավասար ԱՄՆ-ի կողմից սահմանվածներին։ Ինչպես հաղորդում է Pars Today-ը, հղումանելով Յուրոֆին, եվրոպական երկրներից այլ երկրներ պողպատի արտահանումը այս տարի 2024 թվականի համեմատ նվազել է 12%-ով։ Այս նվազումը արտացոլում է եվրոպական պողպատի արտաքին պահանջարկի թուլացումը, թե թերթային, թե հատվածային արտադրանքի առումով։ Հաշվետվության համաձայն Եվրոպայից պատրաստի պողպատե արտադրանքի արտահանումը 2025 թվականի երկրորդ երամցյակում նվազել է 10%-ով։ Այդ թվում թերթային արտադրանքի արտահանումը նվազել է 5%-ով, իսկ հատվածքային արտադրանքի արտահանումը 20%-ով։ Երկար արտադրանքի շարքում նույն ժամանակահատվածում ամենամեծ անկումն են գրանցել ամրանների 49% և մետաղալարերի 27% արտահանումը։ Միևնույն ժամանակ եվրոպական պողպատի արտահանումը դեպի Միացյալ Նահանգներ նվազել է համապատասխանաբար 18%-ով, դեպի Եգիպտոս 41%-ով, իսկ դեպի Թուրքիա և Չինաստան 14% և 17%-ներով։ Մյուս կողմից 2025 թվականի երկրորդ երամցյակի արդյունքները ցույց են տալիս, որ եվրոպացի արտադրողները լրացուցիչ ճնշումների են ենթարկվում ներքին շուկայում ներմուծման, բարձր ծավալներից և արտաքին շուկաներ արտահանման կրճատումից։ Տնտեսագետները կարծում են, որ նույնիսկ նախքան Թրամփի կողմից 2025 թվականի սկզբին ԱՄՆ պողպատի արտահանման վրա 50% մաքսատուրք սահմանելը, եվրոպական պողպատի արդյունաբերությունը բախվում էր չինական էժան ներմուծման և էներգակիրների բարձր գների հետ մրցակցության մարտահրավերին։ ԱՄՆ-ի կողմից այլ երկրների, մասնավորապես Չինաստանի նկատմամբ սահմանված մաքսատուրքերը նույնպես մտահոգություններ են առաջացրել եվրոպական շուկա էժան պողպատի հետագա ներհոսքի վերաբերյալ, քանի որ այդ արտադրանքն այժմ բացառվում է Ամերիկայի շուկայից։ Մեզ աջակցությունը պետք, հակառակ դեպքում մենք չենք կարողանա գոյատևել որպես պողպատի արդյունաբերություն, Financial Times-ին ասել է գերմանական պողպատաձուլական Tyson Group ընկերության ավագ գործադիր տնորեն Իլզե Հինցեն։ Այսպիսով ցանկագին բարեկամներ, ավարտվեց մեր լրատվության բաժինը, այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, դեռ շարունակեք ինտերակցիա մեզ։
Չնայած տարածաշրջանային վերջին զարգացումներին, ինչու է Ռուբիոն շարունակում շեշտը դնել Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի միջև անխզելի դաշինքի վրա, այս թեմայի շուրջ քաղաքական մեկնաբանությունը ձեզ է ներկայացնում Արփ Եղավերդյանը։ ԱՄՆ-ը պետք արտուղարը շեշտեց, որ ԱՄՆ-ի դաշինքը Իսրայելի հետ մնում է անփոփոխ։ Միացյալ Նահանգների պետք արտուղար Մարկո Ռուբիոն շաբաթ երեկոյան օկուպացված Պաղեստին մեկնելուց առաջ հստակեցրեց, որ չնայած սիոնիստական ռեժիմի կողմից Կատարի վրա հարձակմանը, Վաշինգտոնի և Թել Ավիվի հարաբերությունների բնույթը չի փոխվի։ Նա ասաց, այս հարձակումը չի փոխի Ամերիկայի և Իսրայելի հարաբերությունների բնույթը։ Համաձայն տարածաշրջանում Ամերիկայի ընդհանուր քաղաքականության, որը իրանաֆոբիան խթանելն է, Ռուբիոն Իրանը համարել է տարածաշրջանում անկայունության աղբյուր և մեղադրել է նրան ահաբեկչության աջակցելու մեջ։ Նա կարծում է, որ Իսրայելի հետ դաշինքը անհրաժեշտ է Արևմտյան Ասիայում Իրանի ազդեցությանը հակազդելու համար։ Սա այն դեպքում, երբ Կատարի վրա Իսրայելի կողմից հասցված ավիա հարվածը հստակեցրեց, որ մասնավորապես Պարսի ծոցում Ամերիկայի արաբ դաշնակիցների դեմ ուղված սպառնալիքը ոչ թե Իրանից է, այլ Իսրայելից։ Համատեղ ռազմավարություն Իսրայելի հետ Ռուբիոն և Նեթանյահուն հայտարարել են, որ ունեն համատեղ ռազմավարություն։ Այս ռազմավարությունը ներառում է տարածաշրջանային սպառնալիքների դեմ պայքար և այնպիսի ծրագրեր իրականացում, ինչպիսին է Թրամփի ծրագիրը Գազայի ապագայի վերաբերյալ։ Կարևոր հարցն այն է, որ Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի միջև ռազմավարական դաշինքը խոր ազդեցություն է ունեցել Արևմտյան Ասիայի քաղաքական միտումների վրա, որոնք կարելի է դիտարկել անվտանգության, դիվանագիտական, տնտեսական և մշակութային չափանիշներով։ Իսրայելը հանդես է գալիս որպես Արևմտյան ամրոց կամ անխորտակելի ամերիկյան ավիակեր, և դրա միջոցով Վաշինգտոնը ոչ միայն ամրապնդում է իր ազդեցությունը տարածաշրջանում, այլև ըստ էության Իսրայելի անօրինական գոյության շարունակությունը հանգեցրել է նրան, որ արաբական երկրները, մասնավորապես Պարսի ծոցում, ավելի կախված են դարձել Միացյալ Նահանգներից։ Ամերիկայի անվերապահ աջակցություն Իսրայելին, հատկապես Թրամփի ժամանակաշրջանում և դրանից հետո, թույլատրել է պաղեստինցիների դիրքերը խաղաղության բարակցություններում և ակնհայտորեն խաթարել է երկու պետությունների ծրագիրը, մեծ թվով միջազգային կառույցներ մեղադրել են Միացյալ Նահանգներին Իսրայելի կողմից պաղեստինցիների դեմ գործողություններն անտեսելու մեջ։ Միևնույն ժամանակ սիոնիստական ռեժիմը Թրամփի լիակատար աջակցության բաժան բացայտորեն մերժել անկախ պաղեստինյան պետություն ստեղծելու գաղափարը և մեծ ջանքեր է գործադրում արևմտյան ափը բռնակցելու օկուպացված Պաղեստինին։ Իհարկե, վերջերս ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում 142 երկրների դրական քվեարկությամբ անկախ պաղեստինյան պետություն ստեղծելու մասին հռչակագրի ընդունումը ծանր հարված է հասցրել անկախ պաղեստինյան պետություն ստեղծելու ծրագիրը վերացնելու Ամերիկայի Իսրայել նախագծին։ ԱՄՆ-ի իսրայելական դաշինքը մեծացրել է լարվածությունը և ԱՄՆ-ի և Իսրայելի համատեղ թշնամական գործողությունները Իրանի դեմ, հատկապես միջուկային ծրագրի և Իրանի կողմից դիմադրության խմբերին աջակցության ոլորտում, որի վառ օրինակը սիոնիստական ռեժիմի կողմից Իրանի դեմ պարտադրված պատերազմներ։ Այդ դաշինքը տարածաշրջանում սպառազինությունների մրցավազք է առաջացրել և խրախուսել է արաբական երկրներին մեծ մասշտաբով զենք գնել ԱՄՆ-ից։ Թանկագին բարեկամներ, ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ ենք ներկայացնում շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը և վերջում ներկայացնում իրանցի հանրահայտ գործիչները համաշխարային պարծանքներ են խորագրով հաղորդումը։ Լավագույնն ենք մաղթում բոլորիդ։ Շաբաթվա ամփոփում
Եվրասիայի սրտում իր աշխարհակաղակական դիրքի և կարևոր ջրային ուղիների մոտ լինելու շնորհիվ Իրանը համարվում է առնվազն 9 միջազգային տարանցիկ և տնտեսական միջանցների հացման կետ։
Զգացվում է, որ Ադրբեջանը փորձում է տարածաշրջանային գերակայություն հաստատել հարավային Կովկասում։
Առաջիկա ամիսներին կարելի է ակնկալել Իրան-Հայաստան նոր էլեկտրահաղորդման գծի շինարարության ավարտը։
<Sess-> Ողջույն ձեզ թանկագին բարեկամներ, ամփոփելով շաբաթը անդրադարձանք Միջին Ասիայի և Կովկասի անցած շաբաթվա կարևորագույն իրադարձություններին, որոնց խորագրերը ներկայացրեցինք ձեր ուշադրությանը։ Ընկերակցեք մեզ։
Եվրասիայի սրտում իր աշխարհաքաղաքական դիրքի և կարևոր ջրային ուղիների մոտ լինելու շնորհիվ Իրանը համարվում է առնվազն 9 միջազգային տարանցիկ և տնտեսական միջանցքների հատման կետ։ Երկաթուղային և նավահանգստյան ենթակառուցվածքների զարգացումը և ակտիվ դիվանագիտությունը կարող են ամրապնդել Իրանի դիրքերը տարածաշրջանային հավասարումներում։ Հյուսիս հարավմիջանց։ Այս երթուղին Հնդկաստանը կապում է Ռուսաստանի և Եվրոպայի հետ Իրանի միջոցով 2024 թվականին նրա տարանցիկ փոխադրումների ծավալը աճել է 19% հասնելով 26.9 միլիոն տոնային։ Իրանը մեծացրել է իր տնտեսական և դիվանագիտական դերն այս երթուղում, զարգացնելով իր երկաթուղին և նավահանգիստները։
Արևելք, արևմուտք, միջանցք, Չինաստանի 1+1 ճանապարհ։ Իրանը 1+1 ճանապարհ նախաձեռնության շրջանակներում արևելյան ասիան եվրոպային կապող առանցքն է։ Չինաստան Իրան երկաթուղին և հարավային նավահանգիստներին հասանելիությունը հնարավորություններ են ստեղծում կապիտալի ներգրավման և ոչ նավթային արտահանման համար, չնայած տարածաշրջանային անապահովությունը և այլ ընտրանքային ուղիների մրցակցությունը սպառնալիք են ներկայացնում։ Կովկասի և Զանգեզուրի միջանցք։ Իրանը և Հայաստանը մտահոգված են Կովկասը ցամաքային ճանապարհի կրճատմամբ և Թուրքիայի ու Բաքվի ազդեցությամբ։ Թեհրանի ակտիվ ներկայությունը կարող է այս երթուղին վերածել իր տարածաշրջանային դիրքերի ամրապնդման միջոցի։
Պարսից ծոծ, միջերկրական ծով և չաբահարի միջանցք։ Այս երթուղիները կարող են նվազեցնել Հորմուզից կախվածությունը և զարգացնել ոչ նավթային արտահանումը, սակայն անկայունությունն ու միջազգային մրցակցությունը հիմնական մարտահրավերներն են։ Չաբահար նավահանգիստը նաև Աֆղանստանը և Կենտրոնական Ասիան ազատ ջրերին կապող օղակ է, որը կդառնա ավելի գործունակ Չաբահար Զահեդան երկաթուղու ավարտից հետո։ Իրաքի զարգացման ճանապարհային միջանցք։ Բաղդադի Պարսից ծոցը Եվրոպային Թուրքիայի միջոցով կապելու նախագիծը կարող է դառնալ Իրանի տարանցիկ մրցակիցը, եթե Թեհրանը անտեսի այն։
IMEC և Լազուրիտային միջանցքներ։ IMEC երթուղին սիոնիստական ռեժիմի ներկայությամբ նախատեսված է Իրանը շրջանցելու համար և լուրջ սպառնալիք է ներկայացնում առանց Թեհրանի լրացուցիչ դերի։ Լազուրիտային միջանցքը նաև Աֆղանիստանի Եվրոպային կապում է Կենտրոնական Ասիայի միջոցով, և Իրանը կարող է մասնակցել դրան միայն կողմնակի ճանապարհների միջոցով։ Տրանս-Կասպիան միջանցք։ Այս երթուղու կարևորությունը մեծացել է Ուկրաինայի պատերազմից հետո։ Կասպիցովի նավահանգիստների և երկաթուղային գծերի զարգացումը կարող է ամրապնդել Իրանի դիրքերն այս մրցակցի դիմաց։ Ընդհանուր առմամբ դիվանագիտության, ինտելեկտուալ կառավարումը և ենթակառուցվածքներում ներդրումները պայմաններ են այս երթուղիները Իրանի համար տնտեսական և անվտանգության հնարավորությունների վերածելու համար։
Թեհրանն է խոսում։ Եթերում է Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ուղեկցությանն ենք հանձնում շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Առաջիկա ամիսներին կարելի ակնկալել Իրան-Հայաստան նոր էլեկտրահաղորդման գծի շինարարության ավարտը։ Այս մասին ազգային ժողովում հայտարարեց Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի անդամ Արա Նրանյանը։ Հայաստանից էլեկտրաէներգիայի արտահանման այլ հնարավորությունները սահմանապակ են, քանի որ նույնիսկ հաշվի առնելով Թուրքիայի հետ սահմանի հնարավոր բացումը, այդ երկիրը ձևավորում է ատոմային էներգիայի զորություններ, որոնք ինքը կարտահանի ենթադրաբար Եվրամիություն։ Էլեկտրաէներգիայի արտահանումը Վրաստան մրցունակ է միայն տարվա այն կարճ ժամանակահատվածում, երբ այդ երկրում հիդրոէլեկտրակայանները դեռ չեն աշխատում ամբողջ զորությամբ, ասաց Նրանյանը։
Ըստ նրա, դեպի Իրան նոր էլեկտրահաղորդման գծի գործարկմանն այլընտրանք չկա, քանի որ իրանական շուկան Հայաստանի համար գրեթե անսպառ է։ Շինարարության ժամկետները մի քանի անգամ հետաձգվել են, բայց կարելի է հուսալ, որ մոտ ժամանակներս դրանք կավարտվեն։ Նախագծի իրականացումն ուղեկցվել է դժվարություններով, այնը սկսել են պլանավորել դեռևս 2012-ին, շինարարությունը մեկնարկել է միայն 2017-ին, իսկ ավարտման ժամկետները բազմից հետաձգվել են, այդ թվում իրանական կապալառուի ֆինանսական խնդիրների պատճառով։ Ներկայում Հայաստանին և Իրանին միացնում են 110 և 220 կիլովոլտ լարման էլեկտրահաղորդման երկու գծեր, 400 կիլովոլտ երրորդ գիծը, երկու երկրների միջև փող հոսքերի հզորությունը 350-ից կհասցնի 1200 մեգավոլտի։ Դա թույլ կտա ընդլայնել հայկական էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը իրանական գազի դիմաց։ Էլեկտրաէներգիայի մի մասը, որն այդ վարելիքով արտադրում են հայկական ջեկերը, տեղափոխվում է Իրան, ավելցուկը մնում է Հայաստանում։
Հանգակին բարեկամներ, այս պահին ձեր ուշադրությանը կհանձնենք մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը Երևանից, եթերում Ժորժ Աբրահամյանն է։
Ողջույն թանկագին բարեկամներ, Հայաստանում Իրանի դեսպան Մեհդի Սոփանին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում լրագրողների հետ ճեպած զրույցում պարզաբանեց, որ միջանց կանոնով որևէ բան գոյություն չունի։ Դեսպանի խոսքով խոսքը միայն ճանապարհի մասին է և ոչ թե միջանցքի։ Նա շեշտեց ոչ խաղաղության պայմանագրի տեքստում, ոչ ստորագրված հռչակագրում միջանցքի մասին խոսք չկա, ոչ մի միջանցք չի լինելու, ոչ մի բան զորով չի լինելու։ Սոփանին նաև նշեց, որ այցը կատարվում է խորհրդարանական համագործակցության շրջանակում և ծրագրում է ստեղծել հյուպատոսական հարցերով զբաղվող համատեղ հանձնաժողով։ Հիշեցնենք, որ անցած շաբաթ Հայաստանի ու Ադրբեջանի պատվիրակությունները Մեհեր Գրիգորյանի և Շահին Մուստաֆայևի ղեկավարությամբ փոխադարձ այցելություններ են կատարել Հայաստանի և Ադրբեջանի մերձահմանային Սյունիքի մարզի Զանգելանի շրջանի հարավային տարածքներ։ Այս մասին Սպուտնիկ Արմենիայի գրավոր հարցմանն ի պատասխան հայտնել են փոխվարչապետ Մեհեր Գրիգորյանի գրասենյակից։ Նշենք, որ պատվիրակությունների կազմում ընդգրկված են եղել Հայաստանի և Ադրբեջանի պետական սահմանի սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի պաշտպանության նախարարության, ազգային անվտանգության ծառայության, արտգործ նախարարության և տարածքային կառավարման նախարարության ներկայացուցիչները։
Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր թղթակից Ժորժ Աբրամյանին պատրաստած ռեպորտաժի համար։
Հասկացվում է, որ Ադրբեջանը փորձում է տարածաշրջանային գերակայություն հաստատել Հարավային Կովկասում։ Սակայն, ինչպես կարծում է Կենտրոնական Ասիայի և Կովկասի հարցերով փորձագետ Անդրեյ Արեշևը, տեսանելի է, որ առաջատար խաղացողների շահերի պատճառով դժվար թե դա ստացվի։ Կովկասը դառնում է նավթի և գազի, օպտիկամանրաթելային գծերի էլեկտրահաղորդման, լոգիստիկ նախագծերի լուրջ հանգույց։ Ընդ որում, այս ամենը ոչ միայն տնտեսություն է, այլև բազմաբևեր աշխարհակարգի պայմաններում մեծ քաղաքականություն։ Աճում արտաքին քաղաքական գործունեության ոչ պետական սուբյեկտների դերը և մասնավոր անվտանգության կառույցներով Թրամփի ուղին կարող է լրջորեն խճճել Կովկասյան խճանկարը։ Այս մասին Սպուտնիկ Արմենիային ասաց Կենտրոնական Ասիայի և Կովկասի հարցերով փորձագետ Անդրեյ Արեշևը։
Փորձագետը Հայաստանի և այսպես կոչված Թրամփի ուղու հետ կապված երկրի ինքնիշխանության հետ առնչվող մտահոգությունների վերաբերյալ իր դիտարկումներն ունի։ Մենք լսեցինք արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հայտարարությունը, երբ նա բավական անորոշ արձահայտվեց ճանապարհը 99 տարով վարձակալություն տալու մասին։ Բայց պետք է հիշել, որ այս հարցը քննարկվել է շատ ավելի վաղ, մինչև 2020 թվականը, և շատերը հիշում են գոբլի ծրագիրը, այսինքն ծրագիրը օդից չի առաջացել, ծնվել է թուրքական շահերից, նշեց նա։ Արեշևը վստահ է, որ Հարավային Կովկասը դիտարկելիս պետք է հաշվի առնել նաև նրա շուրջ տարբեր տարածաշրջանային հակամարտությունները։ Նա կարծում է, որ այսօր հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել այսպես կոչված Թրամփի ուղին։ Օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հռչակագրի ստորագրման արձագանքներն անմիջապես հասան նաև Չինաստան, քանի որ Չինաստանի ժողովրդական հանրապետությունն այժմ շատ ակտիվ է գործում տարածաշրջանում։ Տարածաշրջանային հարցերի թնջուկ, որը լուծելու համար պետք է մանրակրկիտ աշխատել։ Արեշևի խոսքով չինացիները Հարավային Կովկասում տարբեր նախագծեր են իրականացնում լոգիստիկ, տրանսպորտային, կոմունիկացիոն։ Չինաստանի դեսպանությունն ակտիվ գործունեությունը ծավալում Հայաստանի տարածքում և տարածաշրջանում ուժերի նման դասավորության դեպքում ամեն տեսակի ամերիկյան կառույցների անհասկանալի կոնսերցիումների, մասնավոր ռազմական ընկերությունների հայտկալը չի կարող չանհանգստացնել Պեկինին, ուրեմն և որոշ սխեմաների մշակման համար պարարտ հող է ստեղծում, այդ թվում Թուրքիայի մասնակցությամբ։
Հանգակին բարեկամներ, ծրագրի ավարտին իշեցնում եմ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջի հասցեն, որի միջոցով կարող եք ընդունել այս և մյուս բոլոր մեր ծրագրերը iranradio.ir/hy.
Հանգակին բարեկամներ, մինչ նոր հանդիպում, տերն անձեզ։
Իրանցի հանրահայտ գործիչներ, համաշխարհային պարծանքներ։
Ողջույն ձեզ թանկագին բարեկամներ, ստուդիայում խոսափողի մոտ Նորի Ղարաբեգյանն է։ Շնորհակալ ենք, որ կրկին մեզ առիթ եք տվել հյուրընկալվելու ձեր ջերմ օջախներում։ Այսօր նպատակ ունենք անդրադառնալ պարսից արժեքավոր ու հարուստ գրականությանը և ձեզ ծանոթացնել այս ոլորտի պանծալի դեմքերից մեկին։ Ընկերակցեք մեզ։ Պոեզիան երկար անցյալ ունի Իրանի պատմության մեջ, իր յուրահատուկ տեղը գրավելով ժողովրդի սրտում, ինչպես նաև ժամանակին իշխող համակարգերում։ Պոեզիան միատեղված է իրանցիների կյանքին և հենց այդ շաղախվածությունն է, որ շարունակ դարձել է գրաքննադատների ու բանաստեղծների ուսումնասիրության թեմա։ Իրանում գիտության ու գրականության անցյալը վերադառնում է պատմական վաղ շրջաններին, Քրիստոսից առաջ 331 թվականին կամ Աքեմենյանների իշխանության շրջանին։ Իրանի դեմ Ալեքսանդրի գործած հարձակմամբ և Աքեմենյանների հարստության կործանմամբ Իրանում գրականության ու գիտության վիճակը փոխվեց։ Ալեքսանդրը տիրելով Իրանին այն, ինչ որ հավանեց իրանցիների գիտական ու գրական ստեղծագործություններում, հրահանգեց, որ թարգմանվի և ապա դրանց բնագիրը Իրանի գիտական ու գրական այլ կոթողների հետ միասին ոչնչացրեց։ Թեև Ալեքսանդրի այդ գործը համարվում էր մարդկության դեմ ուղղված ոճագործություն, սակայն չկարողացավ գիտական ու գրական լճացում առաջացնել Իրանում, քանզի իրանցի բազմաթիվ մտավորականների, գրողների ու գիտնականների գոյությունն ու Իրանի տարածքի ընդարձակությունը նկատի առնելով, այս երևելի դեմքերը թիկունքում թողեցին ճգնաժամը և գիտական ու գրական տարբեր բնագավառներում կատարելով բազմաթիվ ստեղծագործություններ, կրկին փայլեցին ժամանակի գագաթներում։ Սասանյանների իշխանության շրջանում իրանցիները գտնվում էին գիտության, քաղաքակրթության ու մշակույթի տեսակետից բարձր մակարդակում, և նրանց համբավը հասել էր աշխարհի հեռավոր ծայրեր։ Այս շրջանում ծաղկումն այն աստիճանի էր, որ շատ բանասերների ու մտավորականների համոզմամբ ազդել է իսլամական քաղաքակրթության և գիտական շարժման վրա, որը համարվում է աշխարհում գիտական ամենամեծ շարժումներից մեկը։ Հազարավոր տարիների անցյալ ունեցող Իրանի գրականությունն ու պոեզիան այլ գիտություններին ու արվեստներին զուգահեռ այս շրջաններում ծաղկունք ապրեց։ Պատմական Իրանին հիշատակ մնացած գրական ստեղծագործությունները գրված են այդ ժամանակներում տարածված պահլավերեն, արամերեն և ավեստայի լեզուներով։ Իրանցիների միջոցով իսլամը որպես կրոն ընդունելով պարսկերեն գրերն ու լեզուն փոխարինվեց ժամանակի այլ լեզուների ու գրերին։ Իսլամն Իրան մուտք գործելուց հետո պարսից պոեզիայի ու գրականության ծաղկման շրջանը սկսվում է 9-րդ դարի ավարտին, Սամանյանների իշխանության շրջանը սկսելով, երբ պարսից գրականության համար նպաստավոր հող պատրաստվեց։ Քանզի Սամանյանների դինաստիան սերում էին իրանական ազնվական տոհմերից և իրենց առավելագույն ջանքն ի գործ դրեցին Իրանի մշակույթի մեծարման և պարսկերեն լեզվի տարածման ուղղությամբ և խրախուսում ու հովանավորում էին բազմաթիվ բանաստեղծների, գրողների ու թարգմանիչների։ Այն պայմաններում, երբ Սամանյան իշխանները ջանք էին գործադրում քաղաքական ու մշակութային դիրքերի ամրապնդման համար, Իրանի հյուսիսային տարածներում ազգային երուզեր էր տիրում և ծաղկում էր ապրում գիտական ու մշակութային շարժումը ներկա Ուզբեկստանի արևելքում գտնվող Սամարգանդի Ռուդաքի լեռնային գյուղերից մեկում ծնվեց պարսից պոեզիայի հայր Աբու Աբդուլլա Ջաֆար իբնե Մուհամմադ Ռուդաքին։ Նրա ծննդյան թվականը չի արձանագրվել, սակայն կարելի է ենթադրել, որ նա պիտի ծնված լինի լուսնային հիջրեթի 3-րդ տարի կեսերին և փրկչական 9-րդ տարում։ Ռուդաքու ծնունդը համընկել է Իրանի գիտության ոլորտի երկու երևելի դեմքերի՝ անվանի բժիշկ Զաքարիա Ռազու և հայտնի փիլիսոփա Աբու Նասր Ֆարաբու ծննդյանը։ Պատմական տեսակետից էլ նրա ծնունդը համընկել է Իսլամի տարածքը Ջեյհունից մինչև Աֆրիկայի հյուսիս ու Եվրոպա, այսինքն Անդալոզիա ծավալվելուն։ Ռուդաքու կյանքի, կրթության և Սամարգանդից Ուզբեկստանի հարավում գտնվող Բուխարա ուղևորվելու պատճառների մասին տեղեկություններ չեն պահպանվել։ Մոհամմեդ Ուֆին իրանցի ամենահին հեղինակներից է, որ տեղեկություններ է ունեցել նրա կյանքի մասին և ապրել է նրանից 3 դար հետո։ Նա Լոբաբալբաբ գրքում Ռուդաքու մասին գրել է, որ մանուկ հասակում եղել է սրամիտ և ուշիմ, այնպես որ 8 տարեկան հասակում անգիր իմացել է Ղուրանը։ Նա մանուկ հասակից հորինել է բանաստեղծություններ, ունեցել է գեղեցիկ ձայն և վարպետորեն քնար է նվագել։ Պոեզիայի երաժշտության ոլորտում նա եղել է ժամանակի վարպետը։ Երաժշտություն նվագելու և բանաստեղծություն հորինելու նրա վարպետության համբավը հասել է այդ օրերին Խորասանի իշխան Ամիր Նասր Սամանուն, որը նրան հրավիրել է պալատ։ Ռուդաքու շրջանում և մինչև լուսնային հիջրեթի 5-րդ դարի փրկչական 11-րդ դարի ավարտը Իրանում պոեզիան ու երաժշտությունը միատեղված են եղել և բանաստեղծությունը միայն կարդացել են երաժշտության ընկերակցությամբ։ Այն բանաստեղծները, որոնք ծանոթ են եղել երաժշտության, իրենց բանաստեղծությունները տարածելու և գովաբանելու անձի ուշադրությունը գրավելու համար վարձում էին մի անձնավորության, որը կոչվում էր Ռավի և պարտականություն ուներ երաժշտություն հորինել։ Սակայն Ռուդակին տիրապետել է այդ օրերին բանաստեղծելու անհրաժեշտություններից համարվող այդ երկու մեծ արվեստներին, հետևաբար թե նվագել և թե երգել է իր հորինած բանաստեղծությունները։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ուսումնասիրելով Ռուդակու բանաստեղծությունները հնարավոր է ըմբռնել նրա գիտության սահմանները։ Պարսկերեն բարերի օգտագործման նրա մեծ հմտությունը եզակի է։ Այնպես որ չի կարելի գտնել որևէ բնագիր, որը բանաստեղծությունների հղում կատարած լինի, սակայն դրանց շարքին հիշատակված չլինի Ռուդակու հորինած որոշ երկտողեր։ Ռուդակու մյուս յուրահատկություններից են նրա ծանոթությունը արաբ բանաստեղծների ստեղծագործություններին, Իրանի պատմական ու նախաիսլամական շրջանի պատմության ուսումնասիրումը և տարբեր կրոնների ու ժողովուրդների հետ ծանոթությունը։ Մուտք գործելով Սամանյանների արքունիք, Ռուդակին դասվում է Սամանյան երկրորդ թագավոր Ամիրնասր Սամանու մերձավորների շարքը և իր բանաստեղծություններում գովաբանում է Ալես Սամանին և հատկապես Նասրեբն Ահմադին, տիրանալով մեծ հարստության։ Պարատում ապրած շրջանում Ռուդակին ծանոթանում է Սամանյան գիտնական նախարար Աբուլ-Ֆազլ Բալրամուն և նիստուկաց ու բարեկամությունը անում հայտնի դեմքերի, այդ թվում 4-րդ տարի բանաստեղծ փիլիսոփա Շահիդ Բալխու և Աբուլ-Հասան Մուրադիի հետ։ Շահիդ Բալխին, Աբուհեսխաղ, Ջույբարին, Քասային և Դաղիղին եղել են Ռուդակու ժամանակակից բանաստեղծները, որոնց ակնարկել է որոշ բանաստեղծություններում։ Ռուդակին նյութական կարողության տեր է եղել և այդ կարողությունը ձեռք է բերել բանաստեղծության ու երաժշտության միջոցով։ Ինչպես նշված է որոշ կենսագրություններում, Նասրեբն Ահմադի արքունիքում նրա հարստությունն ու կարողությունն հասել է այն աստիճանի, որի հետ չէր կարող համեմատվել որևէ ուրիշ բանաստեղծ։ Այդուհանդերձ պարսից պոեզիայի հայր Աբու Աբդուլլահ Ջաֆար Իբն Մուհամմեդ Ռուդակին ծերության ու կուրության պատճառով կյանքի վերջին տարիներում ծանր օրերը ապրում և վախճանվում է լուսնային հիջրետի 329 թվականին, փրկչական 940 թվականին Սամարգանդում։ Որոշ կենսագիրներ ու բանաստեղծներ Ռուդակու գրած երկտողերի թիվը հաշվում են ավելի քան 1,300,000։ Սա իհարկե կարող է չափազանցված թիվ թվալ, սակայն նկատի առնելով Ռուդակու բանաստեղծական տաղանդը ու նաև Քելլեոդեմնեի պես կոթողային ստեղծագործությունը չափածոյի վերածելը, այնքան էլ անհավանական թիվ չի համարվում։ Այդուհանդերձ այսօր նրանից մեծ հիշատակ են մնացել 960 երկտողեր, որոնք ներկայացված են հին ձեռագրերում, և կամ դրանց հատուկենդ երկտողեր նշված են կենսագրականներում, ալմանախներում ու բառարաններում։ Ռուդակուց մեզ փոխանցված երկտողերից, կասիդաներից և սակավաթիվ գազելներից կարելի է կռահել, որ նա ծանոթ ու վարպետ է եղել բանաստեղծական տարբեր տեխնիկաներին։ Բանասերները հավատացած են, որ նրա բանաստեղծությունները բնության փոխաբերական տեսարաններ ներկայացնելու տեսակետից եզակի են ու գուցե այդ պատճառով էլ, թե նրան ժամանակակից և թե հաջորդ բանաստեղծներ փորձել են Ռուդակուն ընդօրինակել և կամ նրա երկտողերից օգտվել իրենց բանաստեղծություններում։ Շատ բանասերների համոզմամբ Ռուդակու կոթողային աշխատանքը, որից այսօր միայն սակավաթիվ երկտողեր են պահպանվել, Քելիլե եւ Դեմնե չափածո ստեղծագործությունն է։ Քելիլե եւ Դեմնեն իրականության մեջ կենթայիների լեզվով ներկայացվող հնդկական հեքիաթների ու առասպելների հավաքածո է։ Այս գիրքը, որի իրական խորագիրն է Փանջա Թանտրա, իրան է բերվել բժիշկ Բորզուիեի միջոցով եւ հենց նա էլ դա թարգմանել է պահլավերեն լեզվի, որից հետո Աբդուլլահ Էբ Մուաֆաղն դա արաբերենի է թարգմանել։ Նասրեբն Ահմադ Սամանու իշխանության շրջանում եւ նրա հրամանով Քելիլե եւ Դեմնեն նրա նախարար Աբու Ֆազլ Բալամու միջոցով թարգմանվում է Դարի պարսկերենի եւ ապա Աբու Նասր Սամանու հրամանով Ռուդակին դա չափածոյի է վերածում։ Ռուդակու չափածո Քելիլե Դեմնեից մինչ օրս գտնվել են 115 երկտողեր, որոնք սկսվում են հետևյալ տողերով. նա, ով դաս չի առել ժամանակից, դաս չի կարող առնել որևէ ուսուցչից. մինչ աշխարը կանգուն է եղել, մարդը կախված է եղել գիտության պահանջից. գիտությունը վառ կերոն է հոգու մեջ, ու քեզ պաշտպան վահան է ամեն վտանգից։ Ռուդակուց մեզ են հասել հատուկ երկտողեր, որոնք ապացուցում են, թե նա բացի չափածո Քելիլե Դեմնեից նաև գրել է 6 այլ մասնավիներ, որոնցից պահպանվել են միայն որոշ տողեր։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Badr 526.i և AM8 գծիկ 4W արբանյակների միջոցով։